Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggi mali kalian kula pendhita Pujiyanto wah bingah sanget. SMS ing wanci menika nritakaken Pak kula sampun nenggo siaran panjenengan Pak wah matur suwun sanget nggih. Anak ngangge SMS niku dikandhake jenenge sinten dadi aku ngerti gitu. HP ini Pak Puji ini ora canggih. Nah para pamirsa bingah sanget ini wonten sedherek ingkang sampun ngantu-antu siaran menika iki. Nah para pamirsa pandonga kula panjenengan sae-sae diberkahi Gusti Allah lan adicara margi utami badhe sesarengan kan panjenengan ingkang sampun maringaken dumateng panjenengan kawruh-kawruh kasukman suking midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing kepengker kita sampun sinau Zakaria 3 ayat 3 ngantos sedasa nggih tasih kemutan pamecah bilih Gusti Allah badhe mangsulaken bangsa Israel dhateng tanah perjanjian lan Gusti Allah badhe manunggal lan bangsa menika nanging ing wekdal menika dereng karaksanan mekaten ingkang kula aturaken nalika pepanggen kepengker. Supados kita mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang dakwa kita pramila kita kedah ngagem merasukan kayektosan Sang Kristus mangkaten nggih. Pamecah bab kapulihakenipun bangsa Israel medal ingkang badhe dumugi dipun weca kanthi wijang nalika semanten. Nah, kita badhe lajengaken lan saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Tumrap sedherek kawula ingkang kangen ngorong dumateng pangandikanipun Gusti lumantar adicara margi utami menika. Duh pangeran kanthi panguwas pangandikan paduka kintenipun sedaya perkawis ribet ingkang mambengi kesangipun sedherek kawula niku paduka udari paduka angkat lan namung kalegan wonten ing Sang Kristus kemawon ingkang kawula suwun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng bilih pasinaon kita samenika sampun tumugi kitab Zakaria. Kitab Zakaria mangke kita badhe sinau bab sekawan. Para pamirsa menawi kula nyemak pangandikanipun Gusti ayat 1-3 Zakaria menika maratelaken wahyu gegayutan pendamaran lan kalih wit zaitun. Para pamirsa kita tumugi ing Wahyu kaping 7 menawi kita gatosaken alih nggih menawi kita gatosaken malih wahyu-wahyu ingkang dipun tampi Zakaria wonten satunggal cariyos ingkang kabikak nggih wonten satunggal cariyos ingkang kabikak. Zakaria ningali angka setunggal tiang-tiang ingkang nitih jaran ing antawisipun wit-wit jambu keling angka kalih sekawan sungu. Wahyu 3 tiang sekawan pandi besi utawi tukang kajeng. Sekawan tiang ingkang nyepengi tali ukuran gangsa yusak lan iblis 6 trubus lan selo meripat 7. Sekawan rahyu kawitan lambangaken kamar dikan jawi saking anggenipun dados batur tukon ing wekdal dipun tindes dening Babel. Wahyu menika ugi nedahaken pungkasan jaman ing wekdal Israel badhe wangsul dipun buyaraken ing saindengipun jagat kados ing wekdal menika selajengipun wangsul dhateng tanahipun dening Gusti Yesus. Para pamirsa, wahyu kaping gangsa lan 6 nglambangaken kawilujengan saking lebet. Imam Agung Yusa ingkang ngangge rasukan reget ingkang dening Gusti Allah dipun gantos rasukan resik mbangun cariyos gegayutan satunggal bangsa ingkang dipun balekaken ing tanahipun kanthi tujuan tertentu, nanging bangsa menika mboten saged dipun ginakaken ing salebetipun dosa. Bangsa menika kedah dipun suciaken, nanging bangsa menika mboten saged nyuciaken badanipun piyambak lan agami ugi mboten saged nyuciaken. Anggenipun ngresiki kedah dipun tindakaken saking jawining bangsa menika, tegesipun mboten bangsa menika piyambak mekaten. Wonten ing saya ngendikaken mekaten pangandikanipun Gusti, Gusti Allah ngendika, "Ayo perkara iki kita beresake. Senatan dosamu abango kaya jingga bakal podo dadi putih kaya salju, senatan abango kaya gluga bakal podo putih kaya kapas." Yesaya 1:18. Gusti Allah piyambak ingkang nyawisaken panebusan. Wonten pangandikan saking Petrus ngendika, "Kenang srana kurban sing pengaji banget ya kuwi Sang Kristus piyambak kaya dene wedhus sing tanpa cacat lan mulus." Menika panjenengan saged waos 1 Petrus 2:19. Anginipun dipun suciaken sakyektosipun inggih menika kawilujengan. Lajeng wonten ing serat Titus, "Panjenengane milujengake kita ora merga penggawe becik sing kita tindaki, nanging merga saka sih rahmate piyambak kita padha dikumbah. Merga saka nggon kita kakumbah mau, kita nuli kalairake meneh dening Sang Roh Suci lan kaparingan urip anyar." Menika panjenengan saged maos Titus 3:1. Para pamirsa, Emeta Yusa Sang Imam Agung sampun dipun suciaken, panjenengan tentu gadah pemanggih menawi Yusa sampun sumadyo ngladosi. Imam Yusa dereng cekap siap. Kita dumugi ing wahyu gegayutan pendamaran ingkang badhe nedahaken kados pundi Yusa pantes nglenggahi dados Imam Agung. Monggo kita waos 1 bab wahyu gegayutan pendamaran lan kalih wit zaitun. Makaten surau sing pangandikan, "Kacarito malaikat kang ngandikan karo aku mau rawuh meneh. Banjur nggigah aku patrape kaya nggigah wong lagi turu." Katengku lho, kula badhe ngarahaken kawigatosan panjenengan ing kasunyatan bilih Sakaria mboten tilem ing wedal piyambakipun nampeni wahyu-wahyu menika. Ing mriki Sakaria pikantuk wahyu ngiram-iramaken ingkang kaping 6. Nabi Sakaria sampun nyambut damel sedinten lan dalipun wekdal piyambakipun ngaso. Sesampunipun piyambakipun manggihaken tetinggalan kaping 6. Sakaria katileman sawetawis sang malaikat ngantos nggugah piyambakipun awit piyambakipun boten badhe nampeni wahyu ing salebetipun pangimpen. Sakaria badhe ningali wahyu menika ngantos ingkang jlimet. 2, pangandikani marang aku, "Kowe ndeleng apa?" "Atur wangsulanku, kula ningali pendamaran mas blek. Wadahipun lisah wonten ing perangan nginggil. Pendamaran menika wonten ing damaripun 7, kalian malih ing inggilipun damar 1/1 wonten ing torongipun 7. Para pamirsa, tembung pendamaran ing salebetipun kitab suci sanes dipun jarwaken pendamaran awit ingkang dipun kajengaken inggih menika pendamaran 7 ingkang ngadeg ing papan suci ing tabernakel, lan salajengipun pendamaran ing salajengipun pendalaman suci lan jaman samenika tandha menika nglambangaken bangsa Israel. Nggih. Wonten simbol-simbol sanes bangsa menika ingkang sinerat ing salebetipun kitab suci, upaminipun grumbul ingkang kobong, anggur lan wit zaitun, nanging ing mriki inggih menika pendamaran. Nggih. Kadang kula ing tak pernah kelan salajengipun ing pendalaman suci, pendamaran 7 inggih menika prabot ingkang indah sanget. Pendamaran menika satunggalipun hasil kerajinan tangan ingkang dipun damel saking mas wetah, mas blek. Besalel menika ahli inggih damel menika asri. Ing saben gagang utaminipun wonten 3 cawang, lan ing perangan pucukipun katingal torong ingkang dipun damel indah kados kembang badam ingkang mekar. Papanipun ngadegipun damar nggih badam. Imam Agung ingkang tugas ngerawat pendamaran, imam menika kedah ngesangi pendamaran menika lan kedah ngisi kalian lisah. Tugasipun ugi motong sumbunipun lan ngecek menapa murup utawi mboten. Ing salebetipun kitab Wahyu kita manggihaken gambaran gegayutan Gusti Yesus Kristus Imam Agung kita lumampahing tengah pendamaran ingkang nglambangaken pitu gereja ing Asia alit. Panjenenganipun ngemotaken gereja-gereja menika menawi gereja-gereja mboten mertobat saking dosa-dosanipun, panjenenganipun badhe mendhet pendamaranipun. Panjenenganipun badhe nindakaken menika ing Turki modern wedha menika mboten wonten satunggal kemawon saking pitu gereja menika ingkang tasih wonten. Sedayanipun awujud jejugurukan. Sang Kristus sampun mendhet pendamaranipun ing tanah kita piyambak Imam Agung kita sampun nutup lawang kathah gereja ingkang mboten martosaken pangandikanipun Gusti. Gusti kagungan alat kangge mejahi lilin lan panjenenganipun sampun mejahi lilin menika. Wahyu Sakaria ing mriki inggih menika gambaran gegayutan bangsa Israel ingkang dipun lambangaken kalian pendamaran ingkang ing jaman ingkang badhe dumugi badhe dados seksi konjuk Gusti Allah ing jagat. Para pamirsa, panjenengan semak pangandikan kula wadhaipun lisah wonten ing perangan nginggil. Kadang kula menika satunggalipun perkawis singgal ingkang boten wonten ing pepaken-pepaken ingkang dipun paringaken Nabi Musa ing wadal damel pendamaran asli. Ing mriki wonten torong ingkang ginanipun dados tandon utawi papan lisah kangge pitu pendamaran supados lisah mili dateng arah ngandhap dateng lampu-lampu saking torong ingkang wonten ing perangan nginggil. Lisah dados perkawis ingkang utami ing salebetipun wahyu menika. Para pamirsa, pendamaran nglambangaken Sang Kristus, lampu kalian lisahipun nglambangaken Sang Roh Suci, gambaran ingkang sae piyambak kangge Sang Roh Suci inggih menika lisah ing pendamaran. Hengstenberg leres ing wedah meratelaken lengo iku simbol kang gampang dhewe diterangke ing sajroning kitab suci. Lan lengo nglambangaken Sang Roh Suci, sawetawis lisah nglambangaken Sang Roh Suci. Padang ingkang dipunhasilaken nglambangaken Sang Kristus. Awit inggih panjenenganipun pepadangipun jagat. Pendamaran jagat ugi dados gambaran jangkep Sang Kristus ingkang dipun tedhaken dening tak bernakel. Ukuran pendamaran boten dipun sarengaken awit ngukur sifat kaalanipun menika moka. Pendamaran dipun rancang saestu indah sanget kanthi kembang badam ingkang dipun selehaken ing sanginggilipun papan ngedekaken pendamaran ingkang dipun isi lisah lan sumbunipun dipun toto. Para pamirsa, ewda Gusti Yesus badhe nilaraken bumi, panjenenganipun maringi mangertos para muridipun menawi panjenenganipun ngutus Sang Roh Suci. Pangandikanipun Gusti saking Yohanes makaten. Nanging menawa Sang Roh Suci mau wis rawuh, ya kuwi roh sing maringi weruh bab kersane Allah, panjenengane bakal nuntun kowe supaya ngerti sakabehing perkara sing dikersake dening Gusti Allah. Sang Roh Suci mau ora bakal ngendikake apa-apa manut kersane dhewe, nanging mung ngendikake apa sing diparingake dening Sang Rama lan ngandani kowe perkara-perkara sing besok bakal kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku sebab panjenengane bakal nampa saka aku samubarang sing arep didhawuhake marang kowe. Para pamirsa kanthi ngemuti ayat menika panjenengan pirsani pendamaran. Pendamaran nyonggo lampu padang ingkang sumunar saking piyambakipun lan padang menika ugi mancaraken kaendahan lan keagungan pendamaran. Kados menika Sang Roh Suci mboten nedahaken sariranipun piyambak nanging nedahaken kamulyan lan kaendahan Gusti Yesus Kristus. Kita lajengaken Sakaria sekawan ayat 3 makaten, punapa menapa malih pendamaran menika kaukiran wit zaitun kalih satunggal wonten ing tengenipun wadalisa satunggalipun wonten ing kiwanipun. Para pamirsa, kalih wit zaitun menika sampun dipun tepang ing jaman Sakaria. Serubabel ratu ingkang lahir saking garis turunipun Daud inggih menika salah satunggal wit zaitun menika. Sawetawis ingkang satunggalipun inggih menika Yusa sang Imam Agung. Wonten kali alat ingkang badhe Gusti Allah agem kangge mangsulaken padang dumateng bangsa Israel lan kangge andadosaken bangsa menika pepadanging jagat. Para pamirsa, lisah zaitun kados ingkang sampun kula tedhaken saderengipun basa Ibraniipun lisai lisah mas nglambangaken Sang Roh Suci. Pameca menika ugi dipun cawisaken kangge mangsa tembe, mangsa kasangsaran ageng. Kanthi cetha perkawis menika dipun pratelaken ing salebetipun kitab Wahyu. Panjenengan semak, aku bakal ngutus seksi kuluru nganggo sandhangane wong kepaten ndak dawi medar wangsit lawase 1260 dino. Seksi loro mau ya kuwi wit saitun loro lan pendamaran loro sing ana ing ngarsane Allah. Wahyu 11 ayat 3 ngantos sekawan. Para pamirsa tebih ing mangsa kasangsrenaken mboten badhe wonten seksi setunggal kemawon ing jagat awit si Antikristus kanthi panguwasa iblis. Namung sekedap Gusti Allah narik astanipun badhe mbungkem tutuk sedaya seksi ing jagat kajawi kalih seksi. Gusti Allah ngendika pilih saking kalih tutuk seksi tansah dados kabukten. Gusti Allah ugi ngendika mboten badhe nate panjenenganipun piyambakan tanpa seksi. Sedangunipun jaman menika tiang kalih kemawon ingkang badhe dados seksi kangge panjenenganipun. Sinten tiang-tiang menika tasih dados pitakiran. Kula gagas Elia inggih menika salah satunggalipun penanging ingkang satunggalipun saged dados Henok, Musa, Yohanes Pembaptis utawi tiang sanes. Kula mboten mangertos. Nanging sinten tiang-tiang menika mboten penting Gusti Allah badhe ngagem kalih seksi lan seksi-seksi menika badhe wicanten kanthi pangawas Sang Roh Suci ing wekdal menika. Tiang-tiang menika badhe dados seksi Allah. Inggih menika janjinipun Gusti kegayutan mangsa tembi sami kados medal panjenenganipun ngagem Sirubabel lan Yusa ing jaman Sakaria. Para pamirsa, selo-selo pojok gadah carios. Selo-selo menika nggambaraken gambaran ingkang sangat indah lan sempurna menawi kita nggabungaken kekalihipun. Gusti Allah maringaken dumateng karen ingkang wangsul kanthi tujuan ngiyataken manahipun. Taler Israel wonten ing salebetipun tawaran ing Babel. Lan medal menika sampun wangsul malih ing tanah Israel. Gusti Allah kanthi cetha nyukani mangertos menawi sedayanipun menika dumados selaras kanthi tujuan lan rancanganipun Gusti. Wangsul dateng tanahipun, Israel kedah dipun suciaken saking dosa lan dipun betok ing salebetipun kegayutan ingkang leres kanthi Allah supados bangsa Israel saged nyukani paseksi ingkang andayani kangge panjenenganipun. Kadang kula sinaosa wahyu-wahyu Sakaria dipun leksanani ing papan lan wekdal semanten ing mangsa kepengker nanging wahyu-wahyu menika ugi ningali dhateng mangsa tembe ingkang kula kajengaken inggih menika wahyu menika namung dumados ing tanah ing papan ing pundi Sakaria gesang lan wekdal Sakaria gesang maten ingkang kula kajengaken nggih. Kalaksananipun sampurno badhe dumados sadangunipun jaman 1000 taun ing wekdal Gusti Allah wangsul dumateng bangsa Yahudi kagunganipun ing tanah Israel. Gusti Allah badhe nyucikaken bangsa Israel menika ing wekdal ingkang badhe dumugi ing salebetipun pasal 13 Sakaria manggihaken satunggal sumber ingkang badhe tinarbuka kangge nyucikaken tedhak turunipun Sang Prabu Daud lan kangge sedaya penduduk Yerusalem. Sasampunipun dipun suciaken bangsa Israel badhe dados pepadhanging jagat. Panci inggih menika ingkang dados kersanipun wiwitan Gusti Allah tumrap bangsa Israel ing salebetipun pangandaring Taurat 3:2 ayat 8 sinarat ayat agung makaten. Ing nalika Kang Maha Luhur mandumi tanah pusaka marang para bangsa ya ing kalane misake karaanake manungsa. Panjenengane netepake wilayahe para bangsa iku miturut cacahe wong Israel. King menapa panjenenganipun nata para bangsa manut wilangan lare-lare Israel? Alasanipun inggih menika awit Gusti Allah ngersakaken bangsa Israel dados seksinipun. Tanah Israel inggih menika tanah ingkang sangat landhep pangrasanipun Gusti Allah sampun milih lan andadosaken ngantos semanten. Panjenenganipun milih tanah menika awit inggih wonten mriku kemawon Pak punjering 3 benua utami, Afrika, Asia, lan Eropa. Israel mapan ing sisih kanan, simpangan saking 3 benua kolowau. Mboten wonten papan sanes sing bumi ingkang langkung landhep pangrasanipun utawi ingkang nuwahaken langkung kathah perkawis internasional kajawi tanah menika. Kula pikir Gusti Allah panjenengan ngersakaken kados mekaten perkawis badhe timbul saderengipun Israel dados punjering pawartos pangandikanipun Gusti ing salebetipun Yeskel gangsal ayat gangsal senat. Pangandikane pengiran Kang Maha Kuwasa sawangan kutha Yerusalem kutha kuwi ndak papanake ana ing satengahing bumi dikubengi negara-negara liyane. Para pamirsa kenging menapa? Supados bangsa Israel saged dados seksi lan ing mangsa tembe bangsa Israel badhe dados seksi ing saben pojok jagat menika. Ingkang perlu dipun katosaken simbol misuwur Israel ing wekdal menika inggih menika pendamaran. ing Israel wit anjir, anggur lan zaitun satunggalipun simbol ingkang dereng ketawis nanging pendamaran wonten ing pundi-pundi. Kadadosipun ing medal Hud kaping selangkung Israel, pendamaran menika dados simbol ing pundi-pundi papan. Ing satunggalipun medal mangke bangsa Israel badhe dados seksi kados dene ingkang Gusti Allah kersakaken. Kateng kula, Israel gagal ing jaman ingkang kepengker. Nanging gereja gagal ing jaman ingkang badhe dumugi. Sinaosa Sang Kristus sampun paring dawuh kita kesah ing saindengipun jagat supados martosaken Injil, tasih wonten kathah papan ing jagat menika ingkang dereng gadah seksi. Kula remen sanget nembus papan-papan ingkang mboten saged dipun ladosi secara langsung nanging saged mawi radio. Wonten satunggal serat saking satunggalipun Neneman ingkang lumantar mirengaken radio saged dados tiyang ingkang manggihaken kayektosan ing salebetipun Sang Kristus. Lan kasunyatanipun ing desanipun mboten wonten juru pawartos. Lan inggih piyambakipun satunggal-tunggalipun seksi ing kitanipun menika. Nem-neman menika dados juru pekabar Injil ingkang kebak semangat, dados juru pepadang Gusti ing papan menika. Ing jaman ingkang badhe tumugi bangsa Yahudi badhe dados seksi ing pojok-pojokipun jagat lan pangandikanipun Allah badhe dipun wartosaken saking Yerusalem. Pangandikanipun Gusti saking Yesaya ngendikaken makaten, ing jaman wekasan bakal kelakon gunung panggonan pedalemane Allah bakal mumbul, ngungkuli gunung-gunung dhuwur liyane bangsa pirang-pirang bakal padha kemrubut maramrana, lan kabeh bakal muni mengkene, ayo padha munggah menyang gununge Allah kita, ana ing kono kita bakal diwulang apa wae sing kudu kita lakoni, kita bakal ngambah dalan sing ditedhake sebab angger-anggering Allah kuwi asale saka Yerusalem lan ya saka kono panjenengane ngendika marang umate. Yesaya 2 ayat 2 ngantos 3. Para pamirsa, kita dipun menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan menika? Handayani panjenengan saged kemutan menika nggambaraken bangsa Israel ingkang dipun wangsulaken. Nah, para pamiyaso, panjenengan napa sampun nindakaken pekabaran pawartos kabingan menika dhateng sanak kadang panjenengan? Menapa panjenengan sampun dados seksinipun Sang Kristus? Nggih, sampun mujudaken kaluhuranipun Sang Kristus ing gesang panjenengan. Menapa panjenengan tasih dados watu sandungan kangge tiyang sanes. Ndeleng panjenengan, waduh wong Kristen kok pokale kaya ngono gitu. Menapa mangkaten menapa panjenengan saya itu sampun dados seksi. Patrape apik kandhane menake kuping menawi kekancan dadekke tentrem menapa panjenengan kados mangkaten. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita sarengan ingkang kula aturaken menika dados berkah kangge panjenengan lan monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun dene kawula saged midhangetaken pameca-pameca wahyu ingkang badhe kalaksanan ing titi manjinipun mangke. Kawula suwun supados paduka paring roh setya dumateng kawula supados kawula saged ngluhuraken asma paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula netungo. Haleluya. Amin.